Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 13, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 20-февраль, бейшемби, студияда Сабыр Абдымомунов, уктуруунун өзөктүү темалары. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда партиялардын парламентке өтүүсү боюнча пикирин билдирди.
Коопсуздуктагы талкуу көрсөткөндөй саясий күчтөр, партиялар, партия лидерлери буга даяр эмес.
Түркия Сириянын күчтөрү Идлибтен чегинбесе аймакта аскердик операциясын баштай турганын эскертти.
Идлиб харекаты
Идлиб операциясы бул убакыттын гана иши. Биздин мүдөө максатыбызды түшүнбөгөн Сириянын режимине жана аны шыктандыргандарга Идлибти калтырып кетпейбиз.
Бишкек шаардык соту Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын узартуу тууралуу райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азаттык радиосунда кененирээк алдыда токтолобуз, толкун көтөрбөй туруңуз. Азыр жаңылыктарды угалы микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чүйдүн Беловодская айылындагы психоневрологиялык социалдык стационардык мекемедеги окуяны иликтөөгө жарандык коомдун өкүлдөрү да катышат. Бул тууралуу бүгүн Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, Москва райондук ички иштер башкармалыгы балага карата зордук зомбулук жана ырайымсыз мамиле болгонбу же жокпу териштирип жатат. Ички териштирүү учурунда баланын денесинде белгисиз себептерден улам пайда болгон көк ала аныкталган. Бала тарбияланып жаткан топ менен иштеген кызматкерлерге тартиптик жаза чарасы көрүлдү жана алар башка топторго бөлүштүрүлдү деп билдирди министрлик. Беловодскайдагы интернатта 9 жаштагы баланын денесиндеги тактар тартылган сүрөт азыр социалдык түйүндөрдө тарап жатат. Айрым маалымат каражаттары ал баланын апасы милицияга кайрылып, уулу зомбулукка кабылганын айтып бергенин жазышкан болчу. Бишкек шаардык соту райондук сотту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын узартуу тууралуу чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна адвокат Замир Жоошев билдирди. Анын айтымында Атамбаевди абакта кармоо чечими мыйзамсыз экени тууралуу арыз шаардык сотко 2 апта мурда жолдонгон. Жактоочунун айтымында бүгүнкү сот отурумуна катышкан прокурор Атамбаевди кармоо алдында экс президенттин макамы жөнүндөгү мыйзам өзгөртүлүп, ал тийиштүү шарт түзүлгөндөн кийин кармалганын билдирди. Бирок мен анын жүйөсү негизсиз деп эсептейм, деди Жоошев. Сот райондук соттун чечими мыйзамдуу болгонун айтып, аны узартты. Быйыл январда 1 май райондук соту Атамбаевдин бөгөт чарасын карып, аны карап, анын камактагы мөөнөтүн 2 айга 15 мартка чейин узарткан болчу. Президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик кызматка киришип жатып эл алдында ант бергендердин жоопкерчилигин унутпоого чакырды. Бүгүн жогорку кеңеште өкмөттүн жаңы мүчөлөрү ант берди. Депутаттардын жана өкмөттүн алдында сүйлөп жатып, Жээнбеков ант бузгандардын тагдыры жакшы болбосун айтты.
Ант берген адам элдин алдында, мыйзамдын алдында, абийирдин алдында бул жоопкерчиликти алуу деген нерсе. Анттарды бекем кармагыла, бекем сактагыла, көкөрөңөрдү кармагыла. Өзүн берген антын бузган адамдардын тагдыры кандай болгонун баардыгына билесиңер.
Кимдер тууралуу айтып жатканын президент так атаган жок. Кыргызстанда президент, өкмөт мүчөлөрү жана депутаттар ишке киришер алдында жогорку кеңеште конституцияга колун коюп, мыйзам бузбоого милдетин таза аткарууга ант бериши шарт. Жаңы вице-премьер-министр Эркин Асрандиев менен аким Рам Мадумаров жогорку кеңеште бүгүнкү жыйынында ант беришти. Экономика тармагын тейлеген мурдагы вице-премьер-министр Замирбек Аскаров кызматтан алып алынып, ордуна Эркин Асрандиев дайындалган болчу. Ал буга чейин кыргыз орус өнүктүрүү фондун жетектеп турган. Дагы бир мурдагы вице-премьер-министр Жеңиш Разаков кызматтан кетип, анын ордуна Акрам Мадумаров дайындалган. Парламентте ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министри болуп дайындалган Замирбек Аскаров дагы ант берди. Башка жаңылыктардан Wall Street Journal басылмасынын 3 журналисти Кытайдан чыгарылат. Алар басылмага жарыяланган Кытай Азиядагы накта оорулуу деген макала үчүн аккредитациясынан ажырашканы кабарланды. Журналисттер өлкөдөн 5 күн аралыгында чыгып кетүүгө тийиш. Макала 3 февралда пикирлер деген рубриканын алдында жарыяланган. Анда Кытайдын бийлиги эпидемиянын чыныгы масштабтарын жашырып жатканы тууралуу айтылган болчу. Ош облусунда мечиттин чатыры күйүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматы кабарлагандай, окуя 20-февралга караган түнү Кара Суу районунун Кашкар кыштак айылында болгон. Усманов көчөсүндө жайгашкан жыгач устундуу тунуке жабылган мечиттин 300 чарчы метри чатыры күйгөн. Быйыл январь айында Алайдын Таш Коргон айылында дагы жалпы аянты 180 чарчы метрлик мечиттен чыккан өрт бул диний мекеменин имаратын керектен чыгарган болчу. Өзбекстандын ички иштер министрлиги тыюу салынган исламчыл согушкер уюмдун колдоочусу деген шек менен 21 киши кармалганын кабарлады. Мекеменин шаршемби күнкү билдирүүсүндө ал адамдар Шодибеков деген 23 жаштагы өзбек жаранынын идеологиялык таасиринде калышканы айтылган. Кармалгандардын аты жөнү ачыкка чыгарылган жок. Маалыматка караганда шектүү адамдар Сириядагы согушкер топту каржылоону жана ага кошулууну көздөшкөн болчу. Кыргызстанда толук метраждуу көркөм фильмдин мыкты сценарийине сынак жарыяланды. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министрлиги кабарлады. Мекенчилдик жана мекенди сүйүү, үй бүлөлүк салттарды сактоо жана бекемдөө, жаштар жана келечек муунду тарбиялоо, балдарды колдоо, айлана чөйрөнү жана экологияны коргоо, туулган жерге аяр мамиле кылуу темалары боюнча пилоттук сынак жарыяланганы маалым болду. Сабыр.
Рахмат, жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Бардык маалыматтарыбыз Азаттык чекит орг сайтында улам жаңыланып турат. Айрым валюта баалары тууралуу улуттук банктын расмий эсеби менен тааныштырып кетейин. 1 АКШ доллары бүгүн 69.84 тыйын, евро бир аз арзандады, 75.46 тыйын, орус рубли кечегинде эле 1.09 тыйын. Азаттыктын күн темаларын өтөбүз. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда партиялардын парламентке өтүүсүнүн босого чегин 9% кылууга саясий күчтөр даяр эмес экен белгиледи. Мындай пикирин ал бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында сүйлөп жатып айтты. Ошол эле учурда 7% Кыргызстанда сыноодон өткөнүн айтты. Депутаттар президент шайлоо чегин 7% кылыш керек деп ишарат кылганын айтып жатышат. Ушул темага бүгүн кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу байкоо салып макала даярдап жатат. Бакыт, азыр студияда, салам, сөз сенде.
Саламатсыздарбы. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда акыркы учурда саясий чөйрөдө эң көп талкууланган ушул партиялардын жогорку кеңешке өтүү босого чеги боюнча пикирин биринчи жолу билдирди. Буга чейин бир катар талкуулар болуп, парламентте дагы партиялардын жогорку кеңешке өтүү чегин 9% түшүрүү боюнча сунуш пикирлер айтылып, мыйзам долбоорлору дагы сунушталган. Учурда жогорку кеңештин депутаттары бул чекти 7-5% чейин түшүрүү боюнча мыйзам долбоорлорун жазышып, алар учурда коомдук талкууда турат. Сооронбай Жээнбеков бүгүн парламентте кылган билдирүүсүндө бул маселеге дагы токтолду. Ал Кыргызстанда негизинен 9% чек саясий партияларды, саясий күчтөрдү бириктирүү, партияларды ирелештирүү максатында кабыл алынганын, бирок учурда Кыргызстанда партиялар, саясий күчтөр буга даяр эмес экенин мындайча айтты.
9% демине келет. Аны колдогондордун оюн эске алсак, негизги аргумент партияларды ирелештирүү максаты болгон. Коомчулуктагы талкуу көрсөткөндөй, саясий күчтөр, партиялар, партия лидерлери буга даяр эмес. 7% бул биз басып өткөн сыноодон өткөн жол. 5 жана 3% айткандар жаштарга мүмкүнчүлүк берели деген элдин кулагына жана жага турган аргументтерди айтууда. Бирок чынында жаштарды бетке кармап алып, бул жерде деле өз калыгасын көргөн жайдарлар болуп жатат десек жаңылышпайбыз.
Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан үчүн учурда партиялардын парламентке өтүү босого чеги 7% деп дагы так кесе айткан жок. Бирок биз кийин депутаттардан сураганыбызда, алар президент ушул 7% Кыргызстанга учурда ыңгайлуу дегенди ишарат кылганын айтышты. Бир нече депутат, алардын бири Жанарбек Акаев, Азаттын суроолоруна жооп берип жатып төмөнкүлөргө токтолду.
Биз мисалы 5% деп сунуш бергенбиз. Төө сурасаң бээ берет деп коет го кыргызда. Башка саясатчылар, депутаттык топ 7% деген. Анан бирок 9% болчу. Президенттин азыркы сөзүнөн мен түшүндүм, 7%га президент макул болгондой көрүндү. Бул саясий жактан дагы, стратегиялык жактан дагы, парламентаризмди күчөтүү жагынан дагы туура кадам.
Буга чейин саясий чөйрөдө бир нече талкуулар болуп, эгерде Кыргызстанда партиялардын парламентке өтүү чеги 9% бойдон кала турган болсо, шайлоодон кийин өлкөдөгү саясий кырдаал күчөшүн, курчуп кетишин эскертишкен болчу. Негизинен Кыргызстанда улам кийинки чакырылыш келген сайын парламентке өтүү чеги дагы жогорулап жатат. Мисалы 2010 жылы шайлоо босогусу 5% болсо, 2015 жылдагы шайлоо алдында 7%, андан кийин 2017 жылы 9% көтөрүлгөн. Бул 9% көтөрүлгөн мыйзам долбоору 2020 жылдын январь айынан тартып эле күчүнө кирген болчу. Сооронбай Жээнбеков ушул парламенттеги билдирүүсүндө Кыргызстанда өтчү негизги саясий окуя быйылкы жылдын парламенттик шайлоо
ошондо 7%ге токтолгондой болуп атабы?
Демек президент эми 9%га учурда саясий күчтөр даяр эмес, 5-3% бул эми партиялар
жаштардын артында дагы бирөө
саясий күчтөр колдонуп кетиши мүмкүн деп атат. Эми 7% бул Кыргызстанда сыноодон өткөн деп мындай ишарат кылгандай болдум. Анан эми ал Кыргызстанда парламенттик шайлоону өткөрүүгө мыйзамдык жактан эч кандай учурда мындай мүчүлүштүктөр жок. Биз бир жыл алдында шайлоонун алдында баардык шайлоонун оюндарын аныктадык. Эми кийинки маселе ушу партиялардын өзүндө эле калды. Бийлик таза шайлоо өткөрүүгө даяр деп жатат. Бирок ошол эле учурда жергиликтүү кеңештердин шайлоо алдында жапырт каттоо боюнча дагы маселе көтөрүлгөн. Руслан Казакбаев депутат мына ушул маселенике да токтолду.
Таза, ачык, адилеттүү өткөзүүгө саясий эрк бар экенин айтты. Бул эми борбордук шайлоо комиссиясы менен аткаруу бийлиги, өкмөт өзгөчө иштеш керек. Азыр толугу менен башаламандык бар экенин көрүп турабыз.
Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо 2020 жылдын 4 октябрында өтөт. Учурда бир катар партиялар парламенттик шайлоого катышуу ниети бар экенин айтып, өзлөрүнүн курултай жыйындарында өткөрүп жатышат.
Рахмат Бакыт Төрөгелди уулу. Кечки азаттык албетте бул коомчулукта аябай кызуу талкууланып жаткан темага кененирээк токтолот. Биз болсо уктурубузду улантабыз. Азаттыктын дагы бир күндүн темасы бул Бишкек шаардык соту Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын узартуу тууралуу райондук соттун чечимин күчүндө калтырганы болду. Буга чейин тагыраагы кече кечинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурган мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин саламаттыгы начар экенин анын адвокаты Замир Жоош, ошондой эле анын баласы Кадыр Атамбаев өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазып чыккан эле. Атамбаевдин айланасындагы соңку маалыматтарга кесиптешим Токтосун Шамбетов сарепсеп салууда. Токтосун, азыр студияда, салам, сөз сенде.
Саламатсызбы. Бишкек шаардык соту райондук соттун мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын узартуу тууралуу чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Замир Жошов билдирди. Бул бөгөт чарасы албетте бул иш баягы жашыруун деп белгиленгендиктен мындай жабык өтөт дайыма. Бул Замир Жошов бул биздин өтүнүчтү сот прокурор дагы укпай койгонун, негизи бөгөт чарасы каралып ал үйтүрмөгө, үй камагына чыгышы керек деген жүйөлөрүн айтты. Негизги баш тема болуп турган ушул Атамбаевдин саламаттыгы жөнүндө болуп жатат. Ал 18 февралда жолугушууга кирип чыккан Атамбаев менен, анда ушул кан басымы 83-60 түшүп калганын, анан ушул ошол жердеги баягы бир күндүк текшерген дарыгерлердин жыйынтыгын ала албай атканын, бербей жатканын айтып жатышат жактоочулары. Анан дагы бул Атамбаев жөнүндө ушул сот иштери уланып атат, жашыруун деп айтылган. Ошондуктан бул жабык өтөт сот иштери. Анан ал адвокаттын айтымында буга чейин протоколдор чыгып кеткен, жана ушул Жаныш Бакиев менен Азиз Батукаевдин алмашылышы боюнча, анан айыптоо кагаздарында дагы ошол барак бар экен, ошол айыптоо бар экен. Бирок бул коррупцияга туш кет так келбейт, ошондуктан Атамбаевдин бул иште эч кандай күнөөсү жок экенин айтып, мындай өз жүйөлөрүн келтирип атат. Азыр улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен комитетинде байланыша албай жатам, себеби Атамбаевдин ден соолугу жөнүндө алардын дагы жүйөсүн угуп, алар кандай дарыгерлердин көзөмөлүндөбү, ошол тууралуу, жана ошондой эле экс президент Алмазбек, экс эмес, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин айланасындагы акыркы жагдайларга саат кечки азаттыкка токтолобуз.
Албетте, Токтосун Шамбетов болду. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, студияда Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктардын учкан мазмунуна токтолуп кетели. Чүйдүн Беловодск айылындагы психоневрологиялык социалдык стационардык мекемедеги окуяны иликтөөгө жарандык коомдун өкүлдөрү да катышат. Беловодскидеги интернатта 9 жаштагы баланын денесиндеги тактар тартылган сүрөт азыр социалдык түйүндөрдө тарап жана кызуу талкууга алынып жатат. Бишкек шаардык соту райондук соттун мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын узартуу тууралуу чечимин күчүндө калтырды. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда партиялардын парламентке өтүүсүнүн босого чеги тууралуу пикирин билдирди. Бишкек шаардык соту райондук соттун The Wall Street Journal басылмасынын 3 журналисти Кытайдан чыгарылат. Алар басылмага жарыяланган Кытай Азиядагы накта оорулу деген макала үчүн аккредитациясынан ажырашканы кабарланууда. Ошондой эле Өзбекстан ички иштер министрлиги тыюу салынган исламчыл согушкер уюмдун колдоочусу деген шек менен 21 киши кармалганын кабарлады. Ушул жана башка жаңылыктардын баардыгы азаттык чекит орг сайтында. Уктурубузду эларалык темадагы макала менен улантайын. Түркия Сириянын күчтөрү Идлибтен чегинбесе аймакта аскердик операциясын баштай турганын эскертти. Президент Тайип Эрдогандын мындай билдирүүсүн Москва сынга алды. Президент Башар Асадтын күчтөрү көтөрүшчүлөрдүн акыркы чордону саналган провинцияны декабрь айынан бери бутага алып келет. Теманы Прагадан кабарчыбыз Кубат Касымбеков улантат.
Сирия режиминин Алеппо жана Идлиб аймактарына декабрь айынан бери уланып жаткан чабуулдары 900 миңдей адамды качкынга айлантты. 400 жакын тургундун өмүрү кыйылды. Жер которгондордун айрымдары Сириянын Түркия менен чек арасына тушташ Азаз шаарчасындагы лагерлерде башкалкалап жатышат.
Жылыткычтар жок. Шарт начар, аба ырайы катаал, өзгөчө түнкүсүн кыйын, айрыкча балдарга оор болду. Жаш балдарыбыз сууктан ооруп калышты.
Деди үй бүлөсү менен лагерде күн кечирип жаткан качкындардын бири Хусейн Хадажа. Президент Башар Асадтын күчтөрү Сириядагы көтөрүшчүлөрдүн акыркы таянычы саналган Идлиб провинциясына көзөмөлүн орнотууну көздөп турат. Алардын курактагы чабуулдарына Орусиянын авиациясы колдоо көрсөтүүдө. Көтөрүшчүлөрдүн таламын талашкан жана Асадтын кетишин каалаган Түркия Москва менен Дамасктан бул чабуулдарды токтотууну талап кылып, Идлибтеги түрк күчтөрү ээлеп турган бекеттерге кошумча күчтөрдү жөнөтүп келди. 19-февралда түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Асадтын күчтөрү артка чегинбесе, Идлибтеги алардын мизин кайтарууну көздөгөн аскердик операция бир түндө эле башталышы мүмкүн экенин эскертти.
Идлиб харекаты бир ан маселесидир.
Идлиб операциясы бул убакыттын гана иши. Биздин мүдө максатыбызды түшүнбөгөн Сириянын режимине жана аны шыктандыргандарга Идлибти калтырып кетпейбиз.
Özellikle Idlib'i bırakmayacağız.
Деди Эрдоган. Түрк лидери Сирия күчтөрүнө Идлибтеги зомбулукту токтотуу үчүн берилген убакыт бүтүп баратканын, Орусия менен бул маселеде мунасат табылбаганын кошумчалады. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москва андай операцияга каршы экенин, бирок Орусия менен Түркия Идлибтеги кырдаалдын курчушун алдын алуу үчүн байланышып турушканын айтты. Аны улай Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров да үн катып, эки тараптын 17-18 февралда Москвада өткөн сүйлөшүүлөрү макулдашуусуз аяктаганын ырастады. Ошондой эле орус тараптын Идлибте оппозиция менен террорчулар куюн колтук алышып кетти деген позициясын кайталады.
Ключевой договоренности по Идлибу было
Сириянын Түркия менен кызматташкан куралдуу оппозициясын террорчулардан ажырата билүү Идлиб боюнча башкы макулдашуу болчу. Идлиб келишимине ылайык террорчулар ок атышпоо макулдашуусунун бир бөлүгү боло алышпайт.
Деп билдирди шаршемби күнү министр Лавров. 2018 жылдын сентябрь айында Түркия менен Орусиянын лидерлери Идлибти деэскалация аймагына айландырууну, бул провинцияда ок атышууну токтотууну макулдашкан. Бирок андан бери аймакта кармаш толук токтой элек. Асадтын соңку чабуулдарынан жаралган кырдаалды жөнгө салууну көздөгөн түрк-орус дипломаттардын сүйлөшүүлөрү буга чейин Анкара шаарында да өткөн. Бирок анда да эки тарап кепке кире алган эмес. Эл аралык уюмдар жана жардам агенттиктери Идлибтеги чабуулдар токтобосо, Сирияда жаңы гуманитардык кризис жаралышы мүмкүн экенин эскертип жатышат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Борборазиядан келген макаланы окусак, Тажикстан парламентинин төмөнкү палатасына депутаттарды шайлоо 1-мартка белгиленген. Добуш берүү күнүнө 10 гана күн калганына карабай, Тажикстанда шайлоонун шаңы байкалбайт. Жергиликтүү маалымат каражаттарында да, көчөлөрдө да жандуу талкуу жок. Кененирээк Идрис Исаков баяндайт.
Тажикстандын шайлоолор жана референдумдар боюнча борбордук комиссиясы саясий партиялар 20-февралдан тартып телеканалдар аркылуу өз программаларын айта баштаарын билдирди. Мыйзам боюнча үгүт иштери үчүн ар бир талапкер партияга өлкөнүн эң негизги телеканалы 40 мүнөттөн акысыз убакыт берет. Ал эми жеке талапкерлердин ар биринде 10 мүнөттөн акысыз убактысы бар. шайлоо комиссиясынын мүчөсү Насиржан Салими күн сайын бир нече талапкер борбордук телеканал аркылуу программасын элге айтып жатат. Ал эми партиялар шайлоо алдындагы билдирүүлөрүн даярдап жатышат деп билдирди. Шайлоо комиссиясы депутаттыкка талапкер партиялар учурда жер жерлерде эл менен жолугуп, теле, радио жана гезиттерге чыгып, үгүт өнөктүгү кызуу жүрүп жатканын айтат. Жергиликтүү жана эл аралык маалымат каражаттарынан Тажикстан тууралуу окуган адамга өлкөдө эч нерсе болбой жаткандай таасир калтырарын айтат. Адатта курч талкуулардын аянтолуп кетмеи бар, социалдык тармактарда да талапкерлерди же алардын программаларын талкуулаган көрүнүш байкалбайт.
Парламенттик шайлоо эч кимге эч кандай мааниси жоктой таасир калтырат. Шайлоо алдындагы үгүт кампаниясы кайнап турчу борбор калада да жакында боло турган шайлоо тууралуу анча мынча расмий жарнактардан башка эч нерсе жок.
Тажикстан социалдык демократиялык партиясынын төрагасы Рахматилла Заиров шайлоочулар менен 60 ашык жолугуу өткөргөн. Партиянын программаларын таратуу максатында 12 000 ашык баракчалар таркатылганын билдирди.
Борбордук шайлоо комиссиясы биздин партиянын талапкерлерине күбөлүктү кечигип беришти. Бул албетте үгүт иштерин жүргүзүүгө терс таасир берди.
Бир катар жергиликтүү талдоочулар шайлоо күндөрү Тажикстан демократиялык партиясы менен бийликтин Тажикстан элдик демократиялык партиясынын ортосунда чакан талаш болору мүмкүн экенин айтышат. А башкалары бийлик менен атаандашууну каалабаган жөн гана союздаш партиялар дешет. Бийликте турган Тажикстандын элдик демократиялык партиясынын өкүлү Абдрахман Ханов үгүт иштери болбой жатат деген пикирлер менен макул эмес. Ал бардык партиялар активдүү үгүт иштери менен алектенип жатат дейт. Мурунку шайлоолордон айырмаланып, социалдык тармактар аркылуу да үгүт өнөктүгү кызуу жүрүп жатканын айтат. 2013 жылы Тажикстандын президенттигине талапкер болгон укук коргоочу Айникол Бабаназарова өлкөдө үгүт иштерине эч бир партия кызуу киришпегенинин себебин шайлоонун жыйынтыгы мурда эле чечилип калгандыгында деп түшүндүрдү.
Парламенттеги орундардын көбү бийлик партиясынын энчиси экенин, азыр ак гана мандат бийликтин шарапаты менен башкаларга бөлүнгөнүн элдин баары жакшы билет. Бийлик чыныгы саясий дебаттар болуп, кызуу үгүт өнөктүгү өлкөнү капташын каалабайт. Анткени бийлик бир гана партиянын жеңишине кызыктар, а элдин добушу эч нерсени чечпей турганын эң жакшы түшүнөт.
Тажикстанда парламенттик шайлоолор 1-мартка белгиленген. Парламенттин ылдыйкы палатасына 63 депутат шайланып келген турат. Шайлоого 7 партия расмий катталган. Үгүт өнөктүгү 9 февралда башталган.
Ыдырыс Исаков баяндады. Маданий темага кезекти берейин. Жакында эле Түркияда кыргыз акыны Кожогелди Култегиндин 8 китеби 7 тилде жарык көрдү. Алар менен бирге акындын тандалган чыгармаларынын түзүлгөн 5 томдугу басмадан чыкты. 18 февралда акындын туулган күнүнө карата Анкарада кыргыз акынынын китептеринин бетечары жана 60 жаш маарекелик адабий музыкалык кечеси да өткөн. Шейшемби күнү акын менен кабарчыбыз Зайыр Гажиматов телефон аркылуу баарлашкан эле азыр ошол маекти чогуу тыңдасак.
Китептер жөнүндө айтып берсеңиз да, 8 китеп деп айтылып атат. Ошондо кандай китептер бар?
Ооба, азыр мына менин столум бүтүп жайнаган эле китептер болуп турат. 8 китеп эми мындай караганда өзүнчө эле тарыхый иш сыяктуу. Анткени кыргыз акынынын, кыргыз эл акынынын Түркияда 8 китеби бир убакта чыкканы бул мындай бир өзүнчө жаңылык да, адабий жаңылык, маданий жаңылык десек болот. Мынакей менин колумда Евразия жазуучулар союзу чыгарган Бурса чынары деген. Түркчө дагы Бурса чынары деп айтылат. Бул китеп менин эсеби боюнча 2-нчи түрк тилиндеги китебим. Бул китепте бир нече бөлүм бар. Анын 1-нчи бөлүмү менин Түркияга байланыштуу, Түркияга Түркия жөнүндө жазган ырларым өзүнчө бөлүм болуп кирген. Евразия жазуучулар союзунун төрагасы бул Якуп Өмөр оглунун айтуусу боюнча Түркияга байланыштуу эң көп чыгарма жазган, ырларды жазган чет өлкөлүк акын сенсин деп айтып атат. Чындыгында эле мен Түркия темасына көп кайрылып көп иштедим кийинки кезде. Экинчи китеп бул Дүйнө алаканда деп аталат. Бул китепке түрк дүйнөсүнүн 7 тилиндеги ырларын топтоштурулду. Муну мен иштеген Түрксой эл аралык уюму чыгарды.
Кожогелди мырза, башка тилде жарык көргөн китептериңизди кимдер которду? Ал авторлор кимдер? Ошолорду да атай кетсеңиз.
Бул эми мен мурдатан адабий байланыштарым көп да. Мынакей казакчага мисалы үчүн Дәүлетбек Байтурсун уулу, Саят Камшигер, Кадырбек Кунопия уулу, Аскар Турганбаевтар которгон. Ал эми өзбек тилине эч кабыл шүкүр Тахир Кахор которгон, өз түрк тилине болсо Кенен Чарбаева, Калмамат Куламшаев которгон. Казак сөзүнчө китебим чыкты. Бул китеп Жүрек конус деп аталат. Балким Азербек эсимде бардыр. Менин Жүрек конус деген китебим бар. Ошону казакчага кылып койдук. Мында ошо казак тилиндеги менин ырларым биринчиси, экинчи бөлүм менин казактын көрүнүктүү скрипкасы, атактуу скрипкасы Айткеш Толгонбаев жөнүндө жазган башка чалган скрипка поэмам. Андан кийин үчүнчү бөлүм мен казак тилинен кыргыз тилине которгон ырлар. Бул Магжан Жубабаев, бул Мукагалы Макатаев, Муктар Шаханов, Темирхан Медетбек.
Кыргыз тилинде чыккан беш томдугуңуздун мазмуну кандай? Жалаң эле поэзиябы же башка жанрда да чыгармалар барбы?
Менин ырларым, поэмаларым жана Курманбек деген дастаным, көркөм котормолорум бүт ырлар. Ошол орус поэзиясынан тиги Сергей Есенин, Афанасий Феттен баштап, түрк поэзиясы, испан поэзиясы, тиги балкар поэзиясы, тиги балгар поэзиясы, тиги түрктөргө, казактарга. Деги эле мына чыгармалардын баарысында ошо мүмкүн болушунча баягы иргелген чыгармаларым болду. Андан кийин 4-нчү том ошол котормолор, 5-нчү том менин эсселерим, мындай бир заманга керектүү деген ой пикирлерим, тигил маектерим, макалалар, анан кийин мен жөнүндө жазылган баягы атактуу кишилердин макалаларын өзүнчө бир бөлүм кылып койдум. Анан мага арналган ырларды кичинекей бөлүм кылып койдум. Ошону менен 5 томдук толду.
Кожогелди мырза, мына китептерди түзүп атып байкалды да, сиз кайсыл куракта өндүрүмдү иштеген экенсиз? Кайсыл жылдары?
Мен абдан байкала деген, абдан байкала деген. Мен бир нерсени айтайын. Мен мына Ошто турмуштук шарт боюнча 7.5 жыл жүрдүм. Ошол кезде абдан мындай өндүрүмсүз иштелди. Убакытты көп ойноп, ресторанга, театрга, оюн күлкүгө көп жумшап алдым да. Анан кийин, аны мен кийин өзүм деле байкадым. Оштон Бишкекке келгенден кийин Ошто 7 жыл иштеген инчелик ишти мен 2 жылга жетпей иштекте жасадым. Баягы жаш өткөн сайын ого бетер мындай бир намыстанып, өжөрлөнүп иштей берет экенсиң. Анан кийин мен мына Түркияга келгендеки мезгилим дагы чыгармачылыктын абдан бир мындай бир чыныгы, мындай бир үзүлмөндүүлүк мелеген менен иштеген мезгил болду. Түркиядагы мезгилиме өзүмчө мындай бир канааттанам. Анын аралыгында түрк тилин үйрөндүм, түрк дүйнөсүн, түрк менталитетин үйрөндүм дегендей, башка түрк дүйнөсүнүн менталитеттерин башкаларды тааныдым дегендей. Бирок ошол эле кезде чыгармачылык дагы абдан бир убакыт дагы көп болду. Мына өзүң деле ойлоп көр, мисалы үчүн Кыргызстандагы тойлорго кеткен убакытта, же болбосо бильярдка кеткен убакытта биякта үнкүйүп отуруп иштеп атам да. Ошонун өзү деле кыйла мындай бир ийгиликтерди алып келет экен деп ойлоп калдым.
Эми ошентсе дагы мына акын үчүн ата журттан алыс жүрүү деги эле сизге Түркия эмне берди, анан эмнени таптыңыз, эмнени жоготтуңуз деп ойлойсуз? Мисалы ушул суроого кандай жооп берет элеңиз? Ушул чыгармачылыктан сырткары,
эми чыгармачылыктан сырткары Түркияны, азыркы Түркиянын менталитетин өздөштүрүү дагы бул өтө чоң нерсе. Биз дайыма тиги орусча ставчу, орус менталитетин жакшы билип, орус адабиятын мыкты билип, орус ой жүгүртүүсүн мыкты билип чоңойбодукпу? Өзүң билесиң, мисалы үчүн 19-20 кылымдагы орус адабияты бул дүйнөлүк адабият деген эле түшүнүк. Кимде ким 19-20 кылымдагы орус адабиятын мыкты билген болсо, демек дүйнөлүк адабиятты мыкты билет деп эле эсептеп койсо болот.
Кожогелди мырза, беш томдугуңуз кыргыз окурмандарына качан келет? Бул жака да, мисалы Бишкектен, каерден качан келет, качан тапса болот?
Ал менин проблемам. Кыргызстанга алып кетиш ал менин ишим, менин проблемам. Азыр эми мен байкаштырып нетип көрдүм, карго деген жакшы кызмат бар. Ошолордун чынарданыраагын таап, китептер эми баягы неме да, калың тыштуу, мындай салмактуу китептер, салмактуу. Беш китеп канча килограмм экен да билбейм канча. Ну аларды жакшынакай кылып кыргыз окурмандарына алып кетиш менин жеке ишим. Буюрса ошол мына мааракени өткөрүп алсак, Кыргызстанга кандай ташуу, кандай алып кетүү боюнча өнүмө баштайбыз.
Келди Култегин менен кабарчыбыз Айрыбек Ажыматов маектешти. Ошону менен күндүзгү уктуруубузду да жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бардык биздин макала баяндарыбыз жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында, биз социалдык тармактарда да барбыз. Ошондой эле биздин видео продукциябыз YouTube-дагы каналыбызда. Эсен туруңуз.